قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
Diga, ó Alá, Criador dos céus e da terra, conhecedor do oculto e do manifesto, o Senhor julgará entre seus servos naquilo em que eles divergem.